subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington. waa subax axaada bisha augustna waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo, waxaana idaacaddiin la socsiinaya anigu ah xuseen barre. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah: magaalada Garowe oo lagu soo gabagabeeyey wejigii koowaad ee mashruuca diiwaangelinta dadka reer Puntland.
Diiwaangelintu waxa weeye adduunkan ma jirto meel aan wadamadan burburay oo Soomaaliya nooceed ahayn oo aan qofka la aqoonsan oo aan la aqoon. Inay hadda waxaan joognaa qofka lama yaqaano, caddayn ma haysto, wadankaynu dhashay ma cadda, dhaqdhaqaaqiisu waxba kuma xidhnaa.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Kenya oo xirfadlayaal caafimaad u diraysa dalka Britain si ay halkaasi uga soo shaqaystaan. Waxaa kaloo maqli doontaan sharciyo cusub oo lagu xakameynayo faafidda cudurka COVID-19 oo lagu soo rogay dalka Faransiiska. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. safaaradda Maraykanka ee magaalada Kabul ee caasimadda Afghanistan ayaa sabtidii shalay soo saartay digniin cusub oo loogu talagalay dadka haysta dhalashada Maraykanka. Safaaradda ayaa uga digtay dadkaasi inaanay iskood u tegin garoonka diyaaradaha ee magaalada caasimadda ee Kabul iyagoo aan haysan ogolaansho gaar ah oo ka socda dowladda Maraykanka. Safaaradda ayaa sheegtay in dadka u hoggaansami waaya amarkani ay la kulmi karaan halis uga timaada maamulka Islaamiga ee Afghanistan. safaaradda dalka Jarmalka ayaa iyaduna digniin noocaas oo kale u jeedisay dadka haysta dhalashada dalkaasi, iyagoo uga digay in howlgallada ay kooxaha Taalibaan ka fulinayaan caasimadda Afghanistan ee Kabul ay saameyn karaan. dalka Haiti waxaa tan iyo sabtidii shalay sii kordhaya xiisadda ka dhalatay dhulgariirkii ku dhuftay dalkaasi, kaasoo ay ku dhinteen ku dhowaad 2,000 oo qof. dadweynaha ayaa ka cadhoonaya gurmadka iyo gaargaarka oo gabaabsi ah. in badan oo ka mid ah dadweynaha dalkaasi oo dhulgariirka ku waayay guryahoodii iyo ganacsigoodii ayaa ka gadooday gaabsiga ku aadan gurmadka iyo gargaarka. subax wanaagsan dhegeystayaal, aad nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda V o a. magaalada Garowe waxaa xalay lagu soo xiray wejigii koowaad ee mashruuca diiwaangelinta dadka Puntland oo ka bilowday degmada Garowe. warbixintan waxaa halkaasi ka soo diray wariyaha V o a da Nuux Muuse Bridget.
barnaamijkan oo muddo soo socday islamarkaana gacan weyn ay ka geysanaysay maalgelintiisa hay-adda Talyaaniga ee iskaashiga iyo horumarinta, islamarkaana ay fulinaysay hay-adda cilmi baarista iyo horumarka ee juqraafi ee dalka Talyaaniga oo kaashanaysa dowladda hoose ee Garowe, ayaa ujeedkiisu yahay in la gaarsiiyo Soomaaliya oo idil, inkastoo Garowe ay ka bilaabatay wejigii koowaadna ay soo dhammaatay xalay. ilaa 146 qof oo isugu jiray dhalinyaro gudaha jooga iyo ajanabi ayaa bilihii ugu dambeeyay waday diiwaangelintaasi. gudoomiyaha degmada Garowe Axmed Barre oo goobta ka hadlay ayaa soo dhaweeyay barnaamijkan oo uu tilmaamay in faa'iidooyin badan uu xambaarsan yahay.
diiwaangelintu waxa weeye adduunkan ma jirto meel aan wadamadan burburay oo Soomaaliya nooceed ahayn oo aan qofka la aqoonsan oo aan la aqoon. inay hadda waxaan joognaa qofka lama yaqaano, caddayn ma haysto, wadankaynu dhashay ma cadda, dhaqdhaqaaqiisu waxba kuma xidhnaa. dad ajaanibi hadday inoo yimaadaan inagayna ka mid yihiin, waxayna ka soo cayaama jiraan. waxaynu u baahan nahay marka inaynu sidii ay ahaan jirtay Soomaaliya markay dowladdu dhisnay, qof walba uu leeyahay folyo familiyo oo faamilkiisa iyo dadka uu ka kooban yahay iyo xogtiisa dhan lahayo, adres uu leeyahay, uu meeshuu degan yahay la ogaado, qofkaasi uu leeyahay tesramunishibi ama id card uu leeyahay oo qof ahaan loo yaqaano, markaasu baasaboor qaadan kara bangi furan kara xuquuq yeelan kara wax loo diri kara wax soo diri kara een sidaa awgeed maadaama burburkaasina gaaray waxa laga maarmaan noqotay inaynu dib u soo kabanayno inaynu dadkeenni guryaheenni iyo nidaamkeenni aynu dib u dhisanno arrintani waxay hordhac u tahay oo bilow u tahay diiwaangelintii dadkaas hadda waa diiwaangelinaa dadka baasaboorada ay ku qaataan laakiin dan kale gaya wax laakiin waxaan rabnaa qof kasta oo soomaaliya oo muwaadina oo garowo jooga inuu leeyahay caddayn caddaynaysa inuu yahay muwaadin soomaaliya qofkii ajnabiya oo waddanka joogana ay jirto caddayn caddaynaysa inuu ajnabiya guriga uu degan yahay in la og yahay adreesna uu leeyahay oo la yaqaano hadduu gurigaa ka guuro guri kale tagana gurigaa kalena maaragtay adreeskiisaas uu la wareegayo in qofku marka waa kaan balgi furanayo caddayntiisa uu haysto haddii xawaalad loo soo diro la garanayo oo dhibaatooyinka hadda xawaaladahayna ka haysto aad aragteen waxay tahay qofkii beneficiarka ahaa oo lacagta qaadanayay lama yaqaano mar haddaan la aqoonin lacagtaani meel ay ku dhici doonto ma naqaan ma dembiilayaal bay gacanta u gelaysaa mise waa xawaaladii oo dhan ciriir lagu geliyay
doctoressa khadiija maxamuud cali oo barnaamijkan waday ayaa ka warbixisay qaabka uu u shaqaynayo
programka waxaa la yidhahdaa population register ama diiwaangelinta waxaan imid puntland baan imid waxaan idhi xaggee lagu tijaabiya waddan marka waxaanu rabnay safe ah magaalo yar oo waxaanu rabnay inaanu maxay ahayd samayno systemka systemka marka soomaaliya oo dhan baan u dhigaynaa oonu u dhiganayno marka waxaan kasoo bilownay digitalized way systemku puntland state buu ka bilaabanayaa 01 nugaal region 01 garowa district 01 garowa town 01 xaafadii koodi august 01 001 compound ugu horreeyey 0001 familyga ugu horreeyey 01 qofkii madaxa ka ahaa familygaas ayaa noqonaya marka systemka sidaa isugu xiran marka hadduu beritoole uu aado gobol kale ama uu aado state kale statekaas numberka ku xigu qaadanayo systemka waxaa laisku xirayaa geesi ilaa geesi qofku markuu residence ku yahay magaaladan uu ku yahay garow uu iska rajistar gareeyo hadduu inta beri tago yidhaahdo anugu reer baydhabaan ahay ama waxaan ahay reer gaalkacyo ama waxaan ahay reer madan markuu meeshaa tago oo uu damcayn israjistar gareeyo waxaa laleeyay resident baad garowa ku tahay yoredi register marka waa inaad weydiisataa in residenskaaga lagu raro oo lagu geeyo meeshaa hadda rabtii inaad kartid marka systemkii aanu saac oo aanu doonayn inaan u dhigno 2014 markaan waxaan u imid madaxweynihii warqad buu qoray marka letter buu qoray wuxuu yidhi annagu priority bay noo tahay inaan ummadda register garayno warqadii baa loo geeyey wasaaraddii arrimaha dibadda talyaaniga warqad bay soo qoreen marka ay leeyihiin annagu kaliishaanu soo wakiilanay oo programkan ka shaqaynaysa ee wax alawihii supportii u baahan tahay hala siiyo halkaasaanu ka bilownay laba madaxweyne aan igu bedelmay saddex wasiir arrimo guda baa igu bedelmay saddex mayor baa igu bedelmay agaasimayaasha guud lagama sheekeyn karo iyagu maxay dadka xafiisyada socialka jooga waxba lagama sheegi karo aniga weli waan joogaa boorsa jirtaa
wasiir ku-xigeenka amniga puntland cabdulaahi cabdisalaam xasan ayaa dhankiisa tilmaamay in ka dowlad ahaan uu ahamiyad weyn u leeyahay hirgalka barnaamijkan
annagu ka dowlad ahaan dowladda puntland oo hogaamiya wasiir cabdulaahi deni maanta waxa aad wadid waa wax annagu ka dowlad ahaan aan laga yaabin milyamiya dollar inaan ku bixinahay maanta laakiinse si dhow oo walaashay doctoressa khayr allaha siiye maanta gacanta ku haysto inay barnaamijkaas ka miro dhaliso degmooyinka kale oo laga shaqayn doonaan insha allah sidaas isi ka dhowna ula shaqeeyaan annaga ka amni ahaan inta ay shaqaynayaan caqabadihii ay kala kulmaan si dhow oo ula shaqaynayn mar walbana garab baan insha allah ku nahay si dhow iyo si walba waan ula shaqaynaynaa
waa barnaamijkii ugu horreeyey ee noociisa ah oo laga hirgeliyey puntland gaar ahaan garowe kaasoo geli doona wejiga labaad nuux muuse birjeeb v o a garowe
al barnaamijka digital ee go'aansan walaanta Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Dalka Kenya waxaa ka bilowday qorsho ay dawladda dalkaasi ay dalka Ingiriiska ugu direyso shaqaalaha daryeelka caafimaadka ee shaqalaanta ku gudaha dalka Kenya, kuwaasi oo ka faa'iideysanaya mashruuc cusub oo ay dhamaadkii bishii July ay kala saxiixdeen labada dawladood ee Ingiriiska iyo Kenya, kaasoo lagu caawinayo dadka Kenyaanka ee caafimaadka bartay ee shaqalaanta. Haddaba sidee ayuu mashruucani u caawin doonaa shaqaalaha caafimaadka Kenya? Su'aashaasi iyo kuwo kale ayuu wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed waxa uu weydiiyey Dr. Usmaan Cali Kabose oo ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgasha isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi.
Heshiiskan walaal waxa uu yahay heshiis laba dhinac ay kala saxiixdeen oo ah dhulka Kenya, waaxda caafimaadka ee Kenya, madaxweynuhu saxiixay iyo muxuuha wadanka UK oo asna muxuuha ogolaaday inay Kenya iyo UK ay ugu wada sameystaan heshiis. Heshiiskaas oo bahda caafimaadka oo u badan waliba Kenya in ay ka shaqeyn karaan UK wixii aan shaqo ku hayn wadanka Kenya, inay UK u safri karaan kadibna ay ka shaqeyn karaan UK. Marka heshiisku waa heshiis noocaas ah oo shaqaalaha Kenya loogu ogolaanayo inay u safri karaan wadanka UK kana shaqeyn karaan. Waa qof bilaa amalka ee inta Kenya jooga, inkastoo wilkii ay baahi weyn u qabtaba inay inta ah baahideeda caafimaadka kordhiso. Marka heshiisku waa labada wadan buu ka dhaxeeyaa sidaas uu ku saleysan.
Marka ma shaqaalaha caafimaadka kaliya mise waa shaqaalaha kale ee kala duwan?
Heshiisku waa lama kala saxiixday, waa wuxuu qusayaa oo saameynaya waa bahda caafimaadka weeyaan oo badan neerasta iyo dad kale oo caafimaadka shaqeynaya kuwaas weeyaan ayuu heshiiska qusayaa. Waana heshiis uuliba shuruudaha ku xiran ay ka mid tahay dadkii khibrada u leh, macnihii qofkii khibrad aqooneed leh oo khibrad caafimaad leh oo jooga muxuu ahaa Kenya oo hadda aan shaqeynayn inuu UK u safri karayo kana shaqeyn kara UK. Marka dadka uu saameynayo waa dadka caafimaadka, uuliba shuruudaha lagu soo xiranayay inuu qofku khibrad u leeyahay inuu UK ka shaqeyn karo waa sida weyn qolada.
Dabcan hadda waxa ka bilowday Kenya in difaacadii ugu horreysay ay wasaaradda caafimaadku u qaado Ingiriiska. Maxaa marka Kenya maxay tahay faa'iideeda ugu jirta?
Walaal Kenya waxa ugu jirta dhow faa'iidood. Mar waa koowaad horta waa dad dadkeeda ka midow camal iyo shaqo helay. Talabaadna khibrad bay baranayaan. Oo marka qofka bilaaadanka wadamada hore maray ka shaqeeyo oo adeeg caafimaad uu bixiyo kama dambaysta kale wadanka isku soo noqonay ama faa'iido ugu jirta inuu aqoontii dadka loo sii gudbiyo. Marka khibrad waan oran karaynaa oo inay caafimaad dadkii ay dad kale u sii gudbiyaan oo khibrad caafimaad ay dadkaas faa'iidaan waa koon. Ta kalaan da shaqalaantii wadanka haysatayna waxay ka bedelaysaa iyo nambarka hospital karaysaa. Marka faa'iidooyin badan baa ugu jirta iyo iskaashiga labada wadan oo xoogaystana oo inay dad badan oo UK iyo halkan iman karaan ka shaqeyn karayaan iyadana waa faa'iidooyin badan. Marka anigu waxaan oran karayaa Kenya faa'iido badan baa ugu jirta.
Kenya sidaan la soconno hadda weli waxaa ka taagan dhibaato uu ku hayo cudurka COVID-19, dawla'aan shaqaalihii caafimaadka iyaguna dhibaatooyin kala duwan wajahaya sida dhanka mushaaraadka oo kaleeta. Isbalasbadhihi karo Kenya ayadaaba u baahnayd ba intii ay wadan kale u diraysay shaqaalaheeda caafimaad.
Horta dadkan iminka la xulanayo waa dadka khibradda aqooneed ee gaarsiisa inay UK ka shaqeeyaan waa tokobaad. Talabaadna waxa weeyaan waa kuwan shaqeynayn marka horeba camal aan hayn ay wadanka joogay weeyaan. Marka shuruudahaas ku xiran Kenyana dadweynaheedu dadka caafimaadka bartay marka ay eegtay isma laha oo dadka dadweynaha ka badan dadka bahda caafimaadka, laakiin waa heshiis ay labada dowladood saxiixdeen. Aqoon badan iyo khibrad badan ay ka fahmeen ka faa'iido doonaan shaqaalaha caafimaadka ee wadanka UK ee wadanka u dhashay Kenya ee u safri doona wadanka UK si ay uga shaqeeyaan. Marka anigu waxaan oran karayaa waa khibrad ay faa'iido doonaan. Ha Kenya way u baahan tahay inay awooddeeda caafimaadka shaqaalaheeda caafimaadka sii bataan, laakiin dhinaca kalena waa faa'iido aan oran karayaa anigu.
Heshiiskan marka shaqaalaha dhanka shaqaalaha caafimaadka ah ee labada dowladood Kenya iyo Ingiriiska ma sheegeen muddadu socon ilaa muddo inta la eeg socon doona?
Heshiiska waxaa kuma cadda waqtiga xilliga uu kama dambaysta uu yahay maalinta ugu dambaysa heshiiskaas ku eg yahay kuma cadda, laakiin waa heshiis kolle faahfaahintiisa gadaal laga heli doono. Waxaase iminka muuqda wax weyn labada wadan heshiis wada saxiixdeen bahda caafimaadka uu saameynayo kuwii khibradda la uu saameynayo loo ogolaanayo dadka caafimaadka bartay ee Kenya jooga si un xiriir wada caafimaadku neerasta iyo dadka caafimaadka la xiriira inay u safri karayaan wadanka UK kana shaqeyn karayaan, taasoo khibrad badan ay ka faa'iidayaan shaqo abuurna u ah wadankii iyo guud ahaan waxa caafimaadka Kenya
mar dhaxdan waxa jirtay in talaalkii cudurka corona virus uu go'ay bal hadda xaaladaas ka waran iyo talaalkii in markala dib loo helay
walaal waxa weeyaan iminka waxa bariyaha la rajaynayaa in ayaguna talaalyada kala duwanaa ee wadanka yimaadaan talaaladu maadaama Kenya iyo wadamo badan Afrikaan ayna ahayn kuwa talaalada soo saara waxa weeyaan talaaladu way sugeeyeen qaar cusub yimaadaan marka markii Facebook hore la talaalo ama kii labaad la talaalo dadkii deeyayadu hawshii dhexda la maray kala go'aya laakiin talaalo cusub wadanka way soo gaaraan qaar cusub kala wal rajaynay soo gaaraan marka saa hoos u socota laakiin waxaan moodaa dadka talaalka qaadanaya inuu nambarkoodu soo badanayo talaalo kala duwan wadanka maalmaha ka dambeysa ay soo gaarayaan
kaasi waxa uu ahaa Dr. Usmaan Cali Gabose oo kamid ah dhakhaatiirta ka hawlgashay isbitaalka Kenyatta ee magaalada Nairobi oo uu rameeyay Khadar Maxamuud Xareed waxaa wanaagsan dhigistalka nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee daacadda VOA shaqaalaha caafimaadka ee ka howlgala baaritaanada xanuunka COVID-19 iyo farmasiyada dalka Faransiiska ayaa tiradii ugu badnayd ka baaray xanuunka dalkaasi tan oo ayaa imanaysa kadib markii ay dawladdu ay goobaha lagu soo galo shahaadada COVID-19 ay ku dareen meerada wax laga cuno tareenada iyo goobaha ciyaaraha lagu qabto shahaadooyinkan ayaa la siiyaa dadka qaata labada tallaal iyo waliba dadka ka kacay lixdii bilood xanuunkan ee u dambeeyey iyo dadka xanuunka laga waayey 8-14 saacadood ee u dambeysay warbixin amurtaas ku saabsan waxaa magaalada London inoogu soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdulxaafid Cawil Ismaaciil
qorshahan ayay dowladdu ku doonaysaa in dadka ay ku dhiirigeliso inay qaataan tallaalka laakiin arrinkan ayaa culays ku haya hay'adda caafimaadka ku-xigeenka madaxa ururka shaybaadada Faransiiska Henri Billon-Dormant ayaa sheegay inay hawshu aad ugu badan tahay oo aanay xawliga iminka ku socdaan dhaafin karin sida xaqiiqsisay hay'adda caafimaadka Faransiiska 5.6 milyan oo qof ayaa xanuunka COVID-19 laga baaray 9kii ilaa 15kii bishan August tiradan ayaana aad uga badan bilowgii bisha iyadoo dad gaaraya 4.1 milyan xanuunka laga eegay xeeldheerayaasha caafimaadka ayaa sheegay in tiradan ay korday kadib markii farmasiyadu ay bilaabeen inay dadka xanuunka ka eegi karaan dadweynuhuna waxa ay bilaabeen inay isbaaraan kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi Faransiiska Emmanuel Macron uu sheegay in goobo cusub lagu daray meelaha lagu galayo shahaadada dadka laga waayay xanuunka ee talaalka qaatay Saciid Roo degan magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa iga waramay xaaladda talaalka uu maraya iyo guud ahaanba xanuunka COVID-19
walaal cabdi xaafid oo ku salaamayaa 24 saac ee la soo dhaafay tirada dadka laga helay 22 kun bay kor u dhaaftay dhimashadana ilaa ay 70 bay maraysaa walaac badan baana laga muujiyay talaalkii baad moodaa inuu ku socdo si gaabis ah boqolkiiba hadda 23 baa si fuul ah loo talaalay oo dhameystiran boqolkiiba 70 irbadii hore qaateen talaalka tareenada la raacayo maqaayadaha la fariisanayo garoomada lagu cayaaro dhammaan meelaha la isugu yimaado waxaa amar lagu bixiyay booliska inay baaraan qofka talaalka qabo waa inuu waraaqdii wataa talaalka ama waa inuu koodkii mobile ku wataa si loo eego inuu talaalan yahay marka sidaa darteed xaaladda COVID-19 qii waxaad moodaa in aad iyo aad iminka u soo kordhay walaac badanna laga muujinayo sidaa darteed xilligii iskuulada lagu noqonayay ayaa soo dhow waxaana dowladda iyo macallimiinta iyo dhammaan hay'adaha quseeya caafimaadka isku haystaan sidii laga yeeli lahaa iskuulada dib loo furayo marka xaaladda COVID-19 ka waxaad moodaa inuu dib u soo laba kacleeyay fara badan oo hadda ku hayo gobollada ugu badan ee laga helay kiisaska ugu badan iyo dhimashada waa gobolkan Ile de France ee caasimadda Paris ee ka mid tahay
muddooyinkii u dambeeyey waxaa hoos u dhacay tirada dadka Faransiiska ee qaadanaya tallaalka dhibicdiisa koowaad dabayaaqadii bishii July waxaa qaatay 2.6 milyan oo qof halka tirada dadka toddobaadkan qaateena ay yihiin 1 milyan oo qof 7.4 milyan oo qof ayaa ilaa iminka dalka Faransiiska la tallaalay waana boqolkiiba 70 dadweynaha dalkaasi ku nool 4 milyan oo qof ayaana qaatay labada tallaalba dowladduna waxa ay doonaysaa inay ugu yaraan talaalka dhibicdiisa koowaad siiso ugu yaraan ilaa iyo 10 milyan oo qof فرانسيسكو waxa uu kamid yahay dalalka oo xanuunka covid 19 sida aadka ah u saameeyay muddooyinkii ugu dambeeyay la saaray xayiraadahana waxa dalkaasi ka dhacay dibadbaxyo badan oo laga soo horjeedo xayiraadaha hase ahaatee waxay ku khasbanaadeen kadib markii uu xanuunka nooca laga helay hindiya uu gaaray dalkaasi dad badanna uu mar kale xanuunku soo ritay عبد الحافظ عوّل إسماعيل VOA in London.
صباح ونكسر لك السفر نقل سعطان والانتا في صومالي دعد VOA وستو سيدين كامنسا واشنطن سنده دنبه وحا قبلك أوضل قصو بدن ييدتك نقان يشنيدا ايكاك نعصد ملبك أرنتان ايا وحيشاق أمور أسلم يسيدت فربادن وربحين أرنتا سلاحيطا وحا صدري وريا VOA ده هاشم شيخ عمر قوت
kadib markii qaar ka mid ah xoolo dhaqata beeraleyda degan deegaanada gobolka Awdal ee Soomaaliland hoos u dhac uu ku yimid dalagii uga baxay beeraha iyo taranta xoolaha abaaraha iyo isbeddelada cimilada awgeed waxay qaar kood bilaabeen dhaqashada shinnida sameysan malabka kaas oo suuq fiican ku leh magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland sida uu uga waramay idaacadda VOA Ibrahim Hassan Umar Fayroor oo isagu ah macallin aqoon u leh dhaqashada shinnida samaysan malabka oo tababarna siiya dadka samaysta beeraha shinnida wax soo saarka malabka
horta kulli dadkeenu inta badan ee Soomaalidu waxa jecel yihiin shinnida malabkeeda iyadana way ka hanaaqaan malkin wal jecel yahay shinnidana waa laga halaaqaya markii aan bilownay 2009 ee tababarada aan wadnay kulan dadka u baxno goobaha ee ilaaru waxan toobarkii nisinayna shinni aad dawliga ah jireen laakiin waqtigan maanta joogno ummadu wax kale kuma weydiinayso markay aragtay haro markay aragtay dhaqaalihii ka soo galayay ummadu wax kale nama weydiinayso waxa la weydiinaysa waxaan u baahanahay toobariyo saxarada iyo shinnida waxa naga qabtay ummadu iyo dadku ku weydiinayaan oo imika de maariti mana waxay soo garaaca ilaa 15 qof oo doonaya shinni way waxay arkeen faa'iidadii ay baahan lahayd markaa imi ka soo qaaday imi qalooc kale ila 300 saxaradood bay yaala lix xabay yaala dilaa dadkaasi dadkii kale ee beerileyda ahaa wuu 100 bi ka dhaqaale badan yihiin oo de waxa weeye kiiloga wax laga siistaa $15 markuu u sareeyay inta kan wax laga siistaa ilaa $12 dadkaasi xoolo ka yaraadeen maadaama ay xoolo ka yaraadeen wax soo saarkii beerina uu yaraaday de waxay u arkeen qolada shinnida la qolada ku dhaqaale roobay ba arkaan
inkastoo dhaqan ahaan shinnida sameysan malabku ahayd mid duurka ku sameysa oo aan waqtiyadii hore la kala lahayn balse hadda ahna si gaar ah loo kala dhaqo ayaa wax soo saarkeeda malabku yahay mid ka badan sidii Soomaalidu tiqiinay
markaa waxay soo saartaa xil 3 xil inta badan soo saartaa oo ah karantii ay diraacdii saxarada marka si fiican loo habeeyo ee waxa loogu talagalay inay soo saarto 42 awlal bay sameysaa afarta lixna waa looga tagaa 18 waa la goostaa marka malaad ahaan la isku culceliyo ilaa 16 kilo ayaa saxaradii laga helaa sanadkii markaa waxa weeyaan 320 kilo waye 320 kilo qofkii markuu iibsado dee waa lacag badan oo dareenkii ku filan imiga hadaan tusaale ku soo qaato 200 bay tagnay waxay noo sheegay qaar xoolo ka iibsaday waxay noo sheegay inta badan inay jaamacaddu ku bixiyaan marka imika xoolo marka aad eegto waxa ka qiimo badan shinnidii
wadamada kale ee adduunka ayaa iyagu u sameeya shinnida dhul seera iyo beero ay u beeraan si ay u soo saarto malab badan laakiin dhulka hadda lagu xanaaneeyo shinnida oo ah deegaanada miyiga ee dhirta shinnidu malabka ka sameeyso ay ka heli karto ayaa Ibrahim weydiiyey bal deegaanada lagu dhaqo shinnida ee lagu xanaaneeyo iyo dhirta ka baxday ay shinnidaasi ka sameysan malabka
laakiin imi dhulkeena dhirtii ocean halka ahaa ee nooc walba lahaa sida goobka quruca galoolka maraaga iyo dhirtii yaryarayd ayay dhaacaanka ka qaadaa oo malabka ka sameysaa
sidoo kale Ibrahim Hassan Fayroor waxaan wax ka weydiiyey qaabka ay shinnidu u taranto iyo waxyaabaha ku keeni kara shinnida inay dabarkoodo
horta shinnida waxaa loo kala qaadaa sanadkii 3 arrimood waxaa la dhahdaa xilliga taranka shinnida xilliga taranka shinnida la leeyahay kooxdii keliya tayba waxay saartaa ilaa 2 qeyro ilaa 3 kooxood kale ay saartaa xilliga waxaa la dhahdaa waa xilli malabeedkii waa xilliga malabka laga goosanayo xilliga kale waxaa la dhahdaa xilliga hoos u dhaca shinnida la yiraahdaa marka xilliga hoos u dhaca shinnidu waxa weeyaan xilliga dhulku abaarta yahay xilliga taranka shinnida waa xilliga nimka joognay inagu ee dhulku u baxo dilaaco ee dhulku ee nabaadka u baxo dhan jiro xilligaas marka taranka sameysaan de horta shinnidu waxay ku dabar go'aysaa dirti marka ay yaraato waxyaalaha laga ilaaliyo waxa kamida ida xawayaan baa la dagaalamayada oo sida inagu u jecelahay iyo xawayaan oo dhana dowrta ula dagaalamaa sida quraanta oo nuuc kasta baa la yiraahdo xoor waxyaalaha horta laga ilaaliyo baabiye waa waxyaalaha cudurro kale waxa jira iyada lafteeda ku dhaco qofka markuu khabiir ku noqdo dee in baa jira caafimaadkeeda aad ilaaliso naa loo baahan yahay
sida loo ilaalin karaa caafimaadkeeda marka
waxa loo ilaalin karayaa in kamitirin hadduu meesha jiro wax sunihi dee waxa weeyaan xabada simuudo qofka inuu karto waxa kale jira xanuunna ku dhaca xitaa qofku markuu shini dhaqashada bilaabo oo ah tirxiyar oo ka dhasha shinida dhexdeeda tirxigaa yar xayaab yar buu sameeyaa marka dambena wuxuu sameeyaa inuu saxaradaba ku faafo oo shinidaa uu rabayaa uu baabiinayaa bahal kale waxa jira xun oo isaguna dibadda kasoo gala oo dhasha isaguna saameeyo shinida dhasheeda yaryarayd ee dahaadnayd dabeedna dhimasho badan ay keenayso waxaasoo dhan waxa weeye muhiimadda qofku inuu barto shinida dhaqanayaa
haashim sheekh cumar good v o a boorana halkaa dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka cabdulqaadir bagaag iyo heeskii galayr codkaasi fanaanka cabdulqaadir bagaag heesasi galeer ee kusoo gabagabaynaa baahinteena idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.
سولا دعي.